få lov til å komme hit. Jeg kjenner jo en del av dere, men det ikke alle jeg kjenner så godt. Men vi låner jo Håkon litt av og til vi da, nede hos oss. Og det vi veldig, veldig takknemlige for. Og så det en som heter Egil Bølerengen, som dere også kjenner her, som han maser jeg veldig mye på. Og han hjelper meg veldig da. Hvem jeg og hva jeg gjør, det ofte liksom når vi skal fortelle hvem vi så forteller vi ofte hva vi driver med, hva vi gjør. Men sånn, det ikke flåsete egentlig, men det egentlig litt sånn at det egentlig å være en ny skapning i Kristus Jesus. Det det jeg Og så utifra den posisjonen, ved at jeg frelst av nåde, så får jeg lov til å være med på litt forskjellige ting da. På samme måten som vi flyttet på det bordet her, så det sånn at jeg får lov til å være med og holde, og så en annen enn som bærer da. Ja, jeg vet ikke, jeg liker liksom ikke å prate så mye om meg selv, jeg liker heller å snakke om Jesus. Men jeg jo vokst opp i en god kristen familie. Vokst opp i en pinsemenighet på Jaren, Salem Jaren. Foreldre som helhjertet levde for Gud. Og pappa hjemme i himmelen nå. Hans dødsleie var egentlig... Han døde egentlig veldig brått. Han ble syk, og så døde han veldig fort. Han gikk jo og tenkte at han ble bare 69 år da. Jeg vet ikke hvorfor jeg kommer inn på det her, men han gikk og proklamerte Jesaja 53 at ved hans sår så har jeg fått legedom. Men det gikk dessverre ikke den veien. Men på det siste når han lå i koma. Og da vet han, pappa, han kunne ikke engelsk. Han ønsket å lære seg engelsk, men på den tiden han gikk på skolen, da, så var det sånn at han sa det at engelsklæreren, den klassen han gikk i, var så urolig, de var så bråkete. Så læreren sa det at hvis ikke dere slutter å bråke, så får dere ikke lære engelsk. Det skulle vi prøve i dag. Men i hvert fall så... De sluttet ikke bråket, så han lærte aldri engelsk. Men ut ifra det der han lå, i koma da, på det siste, så siterte han Jesaja 53 på engelsk. Han sa, in his stripes, we are healed. Og vi skjønner jo liksom at så den hellige ånd da, så Gud, han kan hjelpe deg og meg med ting vi ikke kan. Og det synes jeg ja, jeg vet ikke hvorfor jeg forteller det her, men du skjønner at mange ganger så det sånn at vi kan stå overfor ting som vi liksom ikke klarer helt å gripe, men da skal vi vite det, at den hellige ånd der for å hjelpe oss. Han der for å styrke oss, og så han der for å på en måte vise at han med i situasjonen da. Så for meg så ble dette, han pappa, jeg skjønte jo ut fra flere ting han sa, så skjønte jeg at han plutselig så han himmelen liksom. Så han du kan jo si at han ble helbredet da, men så det var jo egentlig han pappa var veldig glad i den der halleluja, hele himmelen min. Så den dura utover hele sykehuset, vet du. Så liksom han visste hvor han var på vei da. Nå prater jeg meg helt bort her, for det ikke dette her jeg skal snakke om i det hele tatt. Men jeg veldig stolt av oppveksten min, det kan jeg si. Men jeg barn av Gud, og jeg elsker ikke å stå på en plattform. Jeg alltid like nervøs. Så kan du si, hvorfor har Gud kalt? Nei, vet jeg ikke. Men jeg kjenner hver gang jeg liksom skal stå på en plattform, så jeg... veldig, veldig nervøs. Men da hjelper det med så god lovsang som det vi har hatt her, og det er litt av det jeg skal snakke om da. At du og jeg, vi er kalt til å komme inn i hans nærvær. Vi er kalt til å lovprise Gud i alle situasjoner. Vi har en dame i menigheten på Gran som ble frelst for et par år siden. Hun har en sønn som sliter en del med ulike ting da. Og så har det vært litt sånn vanskelig relasjonsmessig. Og så her for et par uker, nei, det blir jo snart en måned siden nå da, for det, tida går så fort. Så ringer jeg meg, og så har plutselig sønnen kontaktet henne, og så har jeg liksom fått lov til å be for henne. Men så opplever jeg det, jeg vet ikke om du har opplevd det, at du har bedt for folk, og så er det liksom akkurat på en måte som det er en mur. Det er på en måte ikke noe mottakerapparat da. Og det opplevde hun, og så pratet vi litt, og så sa jeg, men tenk deg bare det at han kontaktet deg og kom hjem til deg, bare det er jo en seier. Og så går det en uke, og så ringer jeg meg opp igjen, og så sier jeg det at, husker du det at jeg sa at det var som en mur? Og så har hun vært mye i Hellas og nedover der og sett sånne steinblokker, vet du. Og så kom jeg på det med Jerikos mur. Jeg tenkte på den dama er ganske nyfrelst, altså. Jeg bare synes det er så fantastisk. Hun kom på det med Jerikos mur, og så går hun til Josva, vet du. Josvas bok, og så begynner hun å lese der. Så ringer hun meg, og så sier hun, du, Jon, husker du det at jeg sa det og det? Men Jerikos mur, den falt jo ikke ved klaging og syting, sa. Den falt jo ved proklamasjon og lovprisning av Herren. Og jeg tenkte, wow, det der var jo, det var jo kraftig. Og det at de blåser i shofar, vet du, det kan jo være to ting. Det betyr jo liksom, det ene er egentlig at de innsetter en ny konge. Tenk på det. De gikk rundt Jerikos mur der, og blåste i shofarer, og så var jo det egentlig, vi innsetter en ny konge. Det betyr også at det er en tidsepoke som er slutt, og en ny begynner. Så du skjønner at når du og jeg i våre situasjoner gjør som denne kvinnen i menigheten hos oss, sier at det, vet du hva, det er ikke syting og klaging som bringer seier, men det er å prise Herren. Hva gjør vi da? Jo, vi bringer inn et epokeskifte. Og denne sønnen hennes da, som han sliter jo med rus, blant annet da, det har liksom vært hovedproblemet, og det har vært liksom, og hun har jo tatt med sånne grønne lapper da, det blir liksom litt vitnesbyrd her, men vi skal komme inn i det, sånne grønne, vi har sånne grønne lapper, grønn er håpets farge har jeg finnet ut, og det er liksom evangeliesenteret da, liksom, vil du bli rusfri, vet du, og hun var så sint på morsi, for det kom ikke med sånne grønne lapper til meg, liksom, men så fikk jeg lov til å be litt for henne, og så sier han plutselig at, kan ikke du ringe hun kristne venninna, det er kona mi da, at nå trenger jeg hjelp. Og så går hun inn i bønnen og faste, som den Daniel-fasten, og avslutter den forrige torsdag, og der er jeg på vei opp ifra Moss da, så ringer han meg og så sier du, Jon, kan du snakke med sønnen min, for han vil inn. Og så går det liksom to dager, tre dager, dette var jo dagen høstfesten begynte. Og mandagen etter, så var han inne på evangeliesenteret. Og hva skjedde? Jo, hun bestemte seg for at den muren, den skal ned. Og jeg skal ikke krige mot muren, men jeg skal prise Herren. Og det er et sånn veldig, veldig, veldig godt våpen da. Ikke sant? Jeg husker jo jeg jobbet som nattevakt på, da var jeg helt nyfrelst. Det begynner å bli mange år siden. Jeg jobbet som nattevakt på en sånn HVPU-hjem i den store byen Lunner på Hadeland. Og så hadde jeg hørt om Hadelands fyrste, vet du. Jeg var nyfrelst. Og det var så rolig på den nattevakta. Det var liksom ingenting som skjedde, så jeg fikk jo så jeg gikk jo tok jo vad heter det seirende liv. Jeg tok brevkurs fra OKS og gikk gjennom liksom Sarons Dal sine brevkurs og så jeg ble betalt av Lunde kommune for å gå på bibelskole på natta. Så det var jo kjempefantastisk. Men så fant jeg ut, vet du, at nå skal jeg ta fyrsten over Hadeland. I denne natt skal du falle. I denne natt er din tid over. For nå skal jeg ta deg. Og jeg kunne ikke vente, vet du, til at de som på vaktskiftet var over, og at jeg fikk vært alene. Og jeg begynte, vet du, å krige og gikk inn. Men det som jeg kjente da, var at det kom en sånn frykten sånn, vil jeg påstå. Det kom en kulde inn der jeg var. Og jeg kjente, jeg ble jo livredd, vet du. Og jeg gikk mer og mer over i fistel. Og liksom, jeg bare binder deg. Så kjente jeg, men ikke sant, jeg var jo betalt for å være der. Hadde ikke vært for det at jeg liksom, så hadde jeg reist hjem til kona mi. Jeg tenkte, dette her vil jeg ikke være. Men det som skjer da, så spør jeg Gud, hva gjør jeg nå liksom? Og vet du hva han sa? For da hadde jeg liksom slåss mot dette her lenge. Så sa han, begynn å pris meg. Så begynte jeg sånn stille og forsiktig, takker deg Jesus for at jeg er frelst. Jeg takker deg for blodet, vet du hva som skjedde? Hele den der frykten sånn forsvant. Og jeg kjente at det, så det lærte meg en lekse da. At jeg i alle situasjoner, jeg bestemmer meg for at jeg ønsker å prise Herren. I Apostlenes gjerninger kapittel 16 så er det en historie om Paulus og Silas. De går der og så forkynner evangeliet, setter mennesker fri. Og så blir de kastet inn i fengselet. Jeg synes dette er en fantastisk historie. De blir kastet inn i fengselet. Og så blir de satt i det innerste fangehølet. Med liksom begge beina i stokker og armer. Og det var ganske tøffe kår da. I de fengslene der. Det var liksom ikke som Ringerike eller Gjøvik eller jeg vet ikke om det er noe fengsel herover, men det var liksom litt annen standard. Og så sitter Paulus og Silas der i det fengslet. Og så står det at ved midnatt, hva var det de begynte med? Det var ikke sånn at de satt der og så sa til hverandre, Paulus, kunne du liksom ikke ha dempet deg litt da? Nei, vet du hva? Og så satt de ikke og var sinte på han fangevokteren heller. Hva var det de gjorde? Nei, de begynte å prise Herren. De begynte å be og synge lovsanger, står det. Og du skjønner at det å vende sitt hjerte opp imot Herren, det er det som bryter åket. Det er det som skaper forandringen. Det er det som liksom løfter deg og meg ut av situasjonen, da. Vi sang jo «Kom, Hellige Ånd». Hva betyr det? Jo, vi åpner oss for at han skal få lov til å komme. Så skal han få lov til å gjøre det han vil. Og midt i den situasjonen der så begynner Paulus og Silas å synge lovsanger og tilbe Herren. Så står det at fangene hørte på dem. Det kan hende at de hadde forskjellige tanker om Paulus og Silas. Og tenkte, disse her har du vel kanskje tilta for. De må ha liksom... Men hva som skjer? Jo, det kommer et jordskjelv fra himlen. Så står det at det fengselets grunnvoller, det begynner å riste. Så står det at lenkene, ikke bare på Paulus og Silas, de ramler av. Og liksom det de satt fast i beina, de blir løst, og så står det at dørene til fengselet åpner seg. Og jeg tenker, jeg vet ikke om du har tenkt over det at din innstilling, det påvirker også de rundt deg. Det er sånn at når jeg bestemmer meg for å prise Herren, så kan det være med å løse de rundt meg. Jeg synes det er fantastisk. Lenkene løsnet av alle fangene. Og tenk deg liksom, Vad var det denna kvinnan i menigheten vår då? Jo, hur fant ut det att det var en uppenbarelse. Vi har ju inte sagt något till det. Vi har liksom bara tagit emot. Vi ska ju höra på varandra och liksom sånt, så jag har inte sagt något om det. Men Gud visste henne att denna saken här sån, den löses inte ved att du flyr det är hennes ord då. Det är inte mina ord, det är hennes ord. Ved att du syter och klager. Men denna muren, det ska ramla ved att du priser mig. Och jag tänker, det är fantastiskt, är det inte det? Är vi på samma planet här, eller är vi... Ja. Du skjønner det att det du och jag bestämmer oss för, det du och jag gör, dina och mina handlingar, handlar egentligen inte bara om dig och mig. Det handlar om de runt oss. Så att, och det är ju det vi så här sån. Och så syns jag det är så fantastiskt med fortsättelsen i den historien där. Är det att när fångevaktaren kommer, liksom chefen för fängslet kommer in, så var det ju sån, det var en stor skam, vet du, han det var ju liksom egentligen dödsstraff för det och miste fanger på den tiden där sån. Så det han prövar egentligen, och han har egentligen bestämt sig för att han ska finna ett spyd och liksom ett svärd eller spyd. Och så roper Paulus och Silas, inte gör det något ont, för vi är här allesammen. Och jag vet inte, när Guds son kommer på den måten där så, och länkene faller av på alla fångarna, och så är det inte en som sticker av. Då har ju Guds son gjort en förändring invändig i de fångarna. Då har det ju skett en förvandling där inne. För att jag är helt obevisst på det, om att du öppnar alla dörrarna på Ringerike fängsel, så var det ett par stycken som hade benyttat möjligheten till att finna på något annat alltså. Men du skjønner, här sån, så har Guds son träffat dessa fångarna. Själv om dörrarna var öppna och länkarna var borta, så var de där. Och så kommer den där fängelsdirektören in. Och så blir han så präget av den atmosfären som är i det fängslet. Tänk på att två stycken som bestämde sig i det mörke här så ska vi prisa Herren. De skulle inte binda kräftene över fängelsvaktaren. Nej, de priste Herren. Ikke sant? Och vad sker? Jo, hela atmosfären i fängslet ändrar sig. Så att när den här fängelsvaktaren kommer tillbaka på jobb, så ändrar med att han ber med hela gängen hem på middag. Det har jag aldrig hört om för. Att det liksom han i Gjøvik rettsfängsel tar med alla fångarna hem på middag liksom. Nej, så sker det att han blir frälst med hela sitt hus. Du skjønner att det är så makt i det att prisa Herren. Det att bestämma sig för, vet du vad? Och när lovsången går ut, att jag uansett hurdan jag har det, så bestämmer jag mig för att vara med. Jag bestämmer mig för att prisa Herren. Du kan göra det sittande, liggande. Det är inte stillingen som avgör. Visst det var stillingen och vi liksom måste, så hade inte Paulus och Silas upplevt det. De kunde inte stå, de satt bundet. Ikke sant? Så att det handlar inte om form, men det handlar om en hjärtes inställning. Och du skjønner att det bryter åk. Det skapar förändring. I, jag tror det är i andra krönikerna 5, så är det sån att templet är liksom färdigbyggd. Och så tar de och så samlar de alla. Det kommer liksom utifrån alla typer av avdelningar. Och så är det 120 präster som blåser i trompeter. Jag tänker det för ett, ja, för ett leven, ett liv liksom. Det är helt något annat än Jarn Hornmusik liksom. Det är liksom, men de blåser i trompeter. Vad är det de gör? Jo, det kommer ett epokeskifte. De insätter på en måte en ny tid. Og hva det liksom det står videre der? Jo, når de alle, de stod som en mann på muren og priste Herren. Hva skjer? Jo, Guds ånd og Guds nærvær. Det kommer en sky fra himlen og fyller hele rommet sånn at presten ikke kunne gjøre tjeneste, står det. Fordi at Guds nærvær var så tungt til stede. Og jeg må si at jeg lengter etter mer av den hellige ånds manifestasjon i mitt liv. Det kan godt hende at dere har mer enn nok av det her, men jeg tror det mer å få, altså. Jeg tror det vi kjente jo det under den lovsangen her, og at du skjønner at den hellige ånd, han, salvelsen bryter åket, står det. Og den hellige ånd, det jo han som reiste Jesus Kristus opp fra de døde, og han bor i deg og meg. Du og jeg, vi et tempel for den hellige ånd. Og du vet at når Noah bygde jo arken, og før liksom, det hadde jo ikke regnet før, fordi at det steg dugg opp fra jorden, og så falt det ned igjen, og vannet jorden, det var liksom det som var måten det skjedde på da. Og det nesten et slags bilde, vet du, på at når du og jeg lovpriser Herren, så det sånn at vi slipper løs den hellige ånd som bor i oss. Og så regner det på en måte, ikke lag noe teologi ut av det her, det bare et bilde, men det liksom vi slipper løs det livet og den kraften og den herligheten som egentlig bor i oss. Og så lar vi det liksom regne ned over oss. Tenk på den kraften som reiste Jesus Kristus opp fra de døde, den bor i deg og meg. Og den hellige ånd, vet du, jeg tenkte jeg skulle prøve å unngå det, men jeg kommer aldri liksom utenom første Mosebok. Jeg har jo allerede vært der. Men liksom, Bibelen starter jo med det, vet du. At Guds ånd svevde over vannene. Guds ånd svevde, og det ordet svevde, det på en måte som en duemor som leiter etter en plass og bygger et rede for seg og sine barn. Og du vet at Guds ånd den svevde, det var tungt, det var øde, det var djupt, det var kaotisk. Altså det, liksom, det var ikke noe system, det var ikke noe orden. Men der var Guds ånd. Guds ånd svevde, så du skjønner at når Paulus og Silas satt i fengselet, så var Guds ånd der. Guds ånd var der. Men når de begynner å prise Herren, når de løfter sin røst, så får på en måte den hellige ånd rom til å utføre det som han ment til å være. Så jeg synes det her fantastisk, vet du. Så det som på en måte skjer da, jo at denne kvinnen i menigheten, hun begynner å prise Herren, og så forløser av Guds ånd på en måte over skjønnen sin. Sånn at i stedet for å syte og klage da, jeg tar meg selv også i det, det lærte meg noe, kan du si, for at jeg kan hender at jeg kan liksom synes at ting kan være litt vanskelig. Og så kan det liksom slippe det ut, og det ikke noe, for så vidt noe feil med det, men du skjønner at det større kraft i det å prise Herren. Det liksom ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus, men det liksom noe med det at det større kraft. Og vi ønsker løsninger, gjør vi ikke det? Vi ønsker å se Guds herlighet. Vi ønsker at han skal få lov til å vinne skikkelse i oss. Og så ønsker vi at det livet vi har skal få lov til å prege de rundt oss. Og da en av nøklene er det å prise Herren. Og så er det at vi bevisst på at den hellige ånd, han bor i oss, uansett hvordan vi føler det, så er den hellige ånd til stede. Paulus, han avslutter 2. Korinterne med disse versene, 2. Korinterne 13, vers 14, så står det at han prater om Guds nåde først. Så sier han at det må den hellige ånds samfunn være med dere alle, Så han prøver å bevisstgjøre oss på at den hellige ånds samfunn med oss. Alltid. Hele tiden. Den hellige ånd til stede i ditt og mitt liv. Første gangen vi hører om den hellige ånd i Nytestamentet, det når Jesus blitt døpt. Jeg tror det Matteus 3. Så kommer Jesus opp av vannet, så står det at den hellige ånd kommer over Jesus som en due. I en dues skikkelse. Det ikke en due, liksom. Men som en dues skikkelse, på samme måte som Guds ånd svevde over vannet, så kommer Guds ånd over Jesus, og hva skjer? Himlen åpner seg. Det kommer ord fra himlen som taler, som sier, dette min sønn, den elskede, og i ham har jeg min glede, står det velbehag, står det en annen oversettelse. Du skjønner det at den hellige ånd vil overbevise deg og meg. Når vi sammen med Gud, så vil den hellige ånd fortelle deg og meg himmelske ting. Det vil komme forløsende ord inn i ditt og mitt liv. Og det var det som skjedde med denne kvinnen i menighetene. Hun kaller det Anita, så det lettere. Det var det som skjedde med Anita. Hun ropte til Gud, og så kommer den hellige ånd med et forløsende ord. Så sier den hellige ånd bare, pris Gud. Liksom, slutt å syte og klage, liksom. Og hun ble ikke fornærmet, eller vet du, hun bare fryda seg. Hun var liksom helt i hundre når hun ringte meg. Hun hadde liksom tro for at dette kommer Gud til å ta seg av. Og det gjorde den. Det helt nydelig. Det helt fantastisk, liksom. Jeg kom tilbake til Gud i 89. Og når jeg hørte dette her jo åpenbaring. Jeg kjente det der. Det gjorde impact på meg, da. Liksom. Så hva det jeg prøver å si her? Jo, jeg prøver å si at den hellige ånd, han til stede i ditt og mitt liv. Han til stede i dine og mine omstendigheter. Og så det sånn at jeg sier ikke dette her for å liksom, men det hun sa lærte meg noe da. At det ikke vår syting og klaging som med å forløse det. Forløse løftet, men at vi tilber og priser han. Da vil muren falle, vet du. Så Jerikos mur, den falt. Og så en annen ting at når de gikk rundt de 6 første dagene, hva det de fikk beskjed om? De skulle ikke si noe. Det fort gjort at de kunne ha gått rundt der. Hvorfor går vi rundt her, liksom? Se på den muren. De fikk beskjed. Vær stille. Ikke si noe. Og så den 7. dagen, etter den 7. runden, så setter de i et brøl, jubler for Herren. Og hva skjer? Muren, den ramler. Så jeg har tro på lovprisning, altså. Jeg har tro på det med bønn og ja, jeg vet ikke, får dere noe ut av dette her, eller det helt jeg kan godt leve i min egen boble her, skjønner du. Nei, men liksom, og det, hvis jeg skal snakke om, vi har jo akkurat kjøpt et bygg, vet du, på Gran. Og så var det sånn at, det var jo der vi startet i et bedhus, som vi leide for 1000 kroner i måneden, det var helt, liksom, men så begynte de å skulle selge da. Så fikk vi et ganske flott lokale midt i sentrum. Veldig midt i sentrum. Men så var det jeg og en annen enn i lederskapet. Vi klarte liksom aldri helt å slippe Tryggheim etter det bedhuset. Vi klarte aldri helt å slippe det. Så etter en del år, i fjor da, vi startet i 2018, så vi har liksom vært i det bygget siden 2019 omtrent. Men i fjor så kjente vi at jeg begynte å Aril etter annet, så begynte vi å prate sammen, og ja, men jeg har tenkt på det hver gang jeg kjører forbi der, og det ganske ofte da. Så tok jeg kontakt med hun som styreleder, eller leder for Nordmisjonen I Gran. Ja, og da var de akkurat der at de, nå hadde de liksom begynt å legge til rette for et salg. Og så hadde de jo taks da, så det var jo, det var jo interessant for oss som liksom, vi har hatt Albert på besøk. Så det får vi ikke lov til å si at vi en liten flokk. Han liksom, nei, fremadstormende. Men vi ikke så veldig mange da. Vi fremadstormen, men vi ikke så veldig mange. Så vi liksom, når det vi hørte summen og sånn, så tenkte jeg at det her jo... Så ba vi litt, og så kjente vi ut at vi har tro for å kunne gi 2,1. Det det vi har tro for. Og så bestemmer de seg for at det for lite. At de skal legge det ut på det åpne markedet, og så ringer hun lederen meg, og så sier jeg bare at ja, men det jo deres bygg. Hun var liksom litt sånn unnskyldende. Men det jo deres bygg, dere gjør jo, det jo, kjære deg, vi liksom, be blessed, liksom. Men jeg kjente på en sånn solid fred da, her inne egentlig. Så går det en uke, ja, dette vittnet jo faktisk om på forrige her, det husker jeg nå. Men I hvert fall så går det en uke, og så ringer han meg opp igjen, og så sier han at, Jon, jeg har ikke fått fred. Dere, jeg vil at dere skal kjøpe det. Ja, men vi har fortsatt ikke noe mer penger, så det liksom... Så hun tok en prat med lederne, og så ringer jeg bare etter noen få dager, og så sier jeg det at Jon har fått med meg hele styret, og dere får det for 2,1 million. Og det som da har skjedd, at de egentlig har gitt oss 900 000. Ikke sant? Så før vi, så hadde vi samlet en egenkapital på 900 000. Uten å gjøre noen ting. Og det liksom, jeg bare tenker, den hellige ånd da. Jeg helt overbevist om at det var den hellige ånd som på en måte ga oss de tankene. Og så tørte vi å begynne å handle på, så pratet vi jo med menigheten og fant ut at dette gjør vi. Og vet du at den lille fremadstormende flokken vi samlet på en, ja, 2, 3, 4 måneder så samlet en over 300 000. Og det egentlig helt vilt, altså. Det var liksom det til å være den flokken. Så da hadde vi plutselig 1,2 millioner. De 900 000 så vi jo aldri. Men liksom det var avslag I prisen. Og så med Egil Glemmesten og Egil Bølringen. Som bare søkte lån for oss, og så fikk vi det. Så nå det, dette først I første, så tok vi det over. Og nå vi I mai. Og nå skylder vi 64% av det eiendommen verdt. Jeg synes det helt fantastisk. Ja. Tenk på det. Der vi kjøpt et bygg, og så har vi nesten 40% egenkapital I det bygget. Det altså 1,2 millioner har vi på en måte I, hva heter det, når det liksom I eiendom da, som vi ikke skylder noe på. Fantastisk. Og det sånn den hellige ånd da. Han bare bryter vei. Liksom det, og hvorfor forteller jeg det? Jo, fordi at vi kunne da på en måte blitt motløse. Vi kunne liksom, men så kjente vi at den hellige ånd ga oss fred. Og vi kjente at hvis dette ikke går nå, så har Gud en annen vei liksom. Men du skjønner at den hellige ånd og det å prise Herren, det det som forløser ting. Det det som løser veien. Det det som gir oss muligheten. Da. Jeg langt utenfor det egentlig tenkte jeg skulle preke om. Men jeg tenkte jeg skulle si litt om lovsang, det har jeg vært innom da, men du skjønner at den hellige ånd, han her nå, og han ser din og min situasjon, og det sånn at han vil bevise da, for deg og meg, at han til stede I ditt og mitt liv. Så uansett omstendighet, det var sånn på tur oppover hit, jeg bare... stått og bryte litt med det, for jeg har liksom tenkt her, ja. Så kjente jeg på det, jeg liksom dyttet det bort, men det kommer igjen, så Og det det ordet skuffelse. At det noen ganger så det sånn at det liksom ikke så sterkt som bitterhet. Det ikke liksom, men vi kan komme inn i en omstendighet, eller vi kan komme inn i en situation, eller vi kan møte noe hos andre mennesker som på en måte bringer inn en skuffelse. Ja, det ikke sånn, det ikke på det nivå som at brannen ikke ble cupmester i går. Det kan være skuffelse for noen, men det liksom noe djupere enn det. Som jeg kjenner, vet du, den hellige ånd. Han ønsker bare å, hvis dette her er riktig da, det, liksom det prøver alt, og for den personen det gjelder, så det sånn at den hellige ånd, han ser det. Han ønsker bare å fylle deg. Han ønsker bare å vise deg at han til stede i livet ditt. Og han vil mette deg. Han vil lege. Han vil på en måte frata den skuffelsen makt i livet ditt. Sånn at den ikke skal liksom ta oppmerksomheten din. Men at du skjønner at ved å prise Herren, så brytes det der. Ved at vi kommer inn i Herrens nærvær. Og du vet, det mange ting som jeg har møtt opp igjennom livet. Jeg har jobbet med kristen rusomsorg siden 95. Det begynner å bli noen år. Og det har ikke bare vært en sånn, jeg skjønner egentlig ikke det uttrykket dans på roser. Jeg skjønner ikke at det skal være så veldig behagelig. Men du skjønner at skuffelser, det en del av livet. Vi kan møte på en måte, vi kan være skuffet over oss selv. Vi kan være skuffet på andre mennesker. Vi kan være skuffet for at vi opplever at Gud ikke møtte en omstendighet på den måten som vi hadde forventet. Men du skjønner at Herren vil hjelpe deg og meg ut av det festet, sånn at vi kan få lov til å leve et liv utenfor skuffelsen. Jeg vet ikke om dette her ga noe mening for noen, men i hvert fall, jeg har prøvd å dytte det bort. Og du skjønner, Herren han ser deg. Og han vil hjelpe deg. Jeg vet ikke om jeg skal bruke så sterkt uttrykk som å løse deg, men han vil hjelpe deg med at den skuffelsen ikke preger livet ditt. Han vil bare fylle deg med fred. Han vil fylle deg med sin kjærlighet. Og han vil bare åpenbare sitt liv i deg. Så jeg takker deg, Herre. Priser deg, himmelske far. Takk for ditt nærvær. Takk for at vi kan få lov til å bare komme til deg med alle ting, Herre. Og så trenger vi ikke å gjøre oss til. Vi trenger ikke å prøve å være noe annet enn det vi Herre. Vi kan få lov til å bare være i ditt nærvær. Så kommer du, Herre, med din ånd og fyller oss, metter oss og leger oss, Herre. Halleluja. Takk, Jesus.